Kapitel 16. Jesus. I tidens fylde ble Guds egen sønn født inn i skaperverket. Foran dette lå det masse forberedelse. Hadde ikke denne forberedelsen vært nødvendig, kunne nok Jesus blitt født på et tidligere tidspunkt. Rundt alt vi ser beskrevet i skrifta, vet vi også at i perioden før Jesu fødsel, der skrifta er stille, skjedde det mye. Det ble regnet 400 år der skrifta ikke har noe vitne. Likevel vitner historien om forberedelse. Jødene hadde fått åpenbaringer og profetene. Gresk kultur formet mye av tankesettet og det romerske riket tilrettela system og infrastruktur for det som skulle komme. Disse ble også Guds tjenere. Navnet Jesus kommer fra det greske Jesus. Går vi tilbake til de hebraiske skriftene, kan vi bedre forstå opprinnelsen til navnet. Husk at Guds navn uttrykker noe av hans vesen. Gud åpenbart seg tidlig som Jehova, den som er. På hebraisk er Jesu navn Jehoshua, et ord satt sammen av Jehova og Yasha, der det siste ordet betyr å frelse eller satt fri. Israelsfolket hadde i sin historie et vitnesbyrd om Jehova som frelser. Han utfridde dem fra slaveri i Egypt. Den unge mannen som stadig var i sammenkomstens telt, også da Moses forlot det, hette Jehoshua. Herren er frelse. Josva ble for dem en prototype på utfrielsen og inntoget til det lova landet. Når vi forstår litt om hvordan kulturell påvirkning former oss, er det ikke vanskelig å skjønne at jødene forventet nok en Jehoshua, en politisk leder som skulle utfri dem. Da ble det som å tale for døve ører og blinde øyne når det ble snakk om et annet rike, et rike som ikke var av denne verden, og omskjæring av hjertet. Jesus kom ikke bare for å bli jødene sin konge, han kom for å bringe Guds rike til alle. For så, på denne måten elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes skriver om Jesus. I begynnelsen var ordet. Tenk tilbake på det Elohim talte og skapte. Jesus er ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Her ser vi at Jesus på ingen måte kan snevres inn til bare å være det mennesket som levde i 33 år her på jorda, for så å stige opp til himmelen. Han er et evig vesen som var aktivt til stede ved skapelsen. Jesus gjennomsyrer verdens historie, og vi ser hans merke overalt. Like fullt, det vi ser når Jesus fødes inn i lille Betlehem, byen med markene der de lytelause lamma til tempel og farika åt gras, er at en større hensikt blir forløst. Matteus skriver, som for å understreke at tida si fylde var kommet. Slik er det i alt 14 slektledd fra Abraham til David, 14 ledd fra bortførelsen til Babylon, og 14 ledd fra bortførelsen til Babylon inntil Messias. Jesus ble født neddykka i den jødiske kulturen og det hebraiske livssynet. Den hellige ånd hadde kommet over Maria, en kvinne som hadde funnet nåde hos Gud. I henne mors liv ble dette livet satt, ei befrukta eggcelle, Guds sønn og menneskesønn. På alle vis ble han eksponert for den jødiske trua og livsførselen. Han kunne dermed identifisere seg med folket profeten hadde talt til om den store utfrielsen. Det er viktig å merke seg at det var Jesu liv her på jorda som gjorde han i stand til å gå til korset som et lydløst lam. Han levde rent og oppfylte både lova sin bokstav og lova sin ånd. Det var ingen som kunne klandre Jesus for noe som helst. Til slutt var det ingenting som kunne felle han, bortsett fra at han var sjøl villig til å gå til korset for å seire over døden og gi en vei til tilgivelse for synde og forlikelse med den himmelske far. Folket ønska til slutt Jesu død av samme grunn som mennesket tar liv av det ufødte livet. De ville ikke ha han. Han blei noe ubekvemt blant dei, en snublestein som hele tida konfronterte dem med si urenhet. I skrifta lærer vi at det alltid var Guds hensikt å bringe frelse til alle mennesker. Likevel har han valgt ut et folk som han gjorde til sin spesielle eiendom og vokta som sitt eget øye. Gjennom Israel har Gud åpenbart sine veier og sine hensikter. De ble gitt favør og nåde. Den evige by, Jerusalem, er for alltid knytta til Israel. Historia forteller oss også at det var dette folkets hardnakka fornektelse som førte til at alle nasjoner fikk høre evangeliet om Guds rike. Når vi senere skal røre ved noe av det skrifta sier om tida som ligger foran, er det viktig å forstå at Gud hadde satt sitt øye på Israel da Jesus kom. da han ble født, hadde Israel fremdeles et nådens vindu åpent. Går vi tilbake til skapelsens dager, hadde Jesus allerede da gjort seg klar til å bli offerlammet som skulle gjøre soning dersom det ble nødvendig. Den ene som er god, hadde i sitt råd besluttet at han ikke kom til å gi opp sine hensikter, men heller åpenbare sin godhet ved å selv å bli det offer som trengtes for å bryte dødens makt. Mens Jesus levde på jorda, var han den som forklarte hvem Gud er. Han vitnet med sitt liv om Guds rike, og mennesker så hans gjerninger. Mange tok til tro, men de store massene ville ikke tro. De som skulle stå ved åpenbaringen sitt kilde, prestene og de skriftlærde, fornekta det de så. Ja, de forfulgte Jesus og samtykka til hans korsfestelse. Vi skal senere se på hva konsekvenser det fikk at Israels åndelige lederskap fornekta og forfulgte den nåde Gud viste. Det er nok bare å innrømme at de fleste av oss stiller med en viss svakhet når det gjelder fullt ut å forstå all symbolikk, språkbruk og de forskjellige sjangrene som blir brukt gjennom skriften. Dermed er det heller ikke rart at vi ender opp med veldig mange ulike tolkninger av hva skriften sier. Det gir enda bedre grunn til å la de hebraiske skriftene gi sammenheng til det som skal komme senere. Når vi ikke ser de store trekkene, er det lett at enkelte utsagn får en helt annen mening. Daniel var en av de som ble bortført da Nebukadneser, kongen i Babel, inntok Jerusalem rundt 600 år før Jesu fødsel. Daniels liv er et godt vitnesbyrd om det å leve foran Gud i alt vi gjør, både privat og offentlig. Hans gudsliv preget han til den grad at han ble en snublestein for kongen. Dermed gikk både Daniel og vennene hans gjennom prøvelser som for de fleste vil bli betraktet som umenneskelige. De ble dømt til døden med gjennomgripende smerte. Gud ærer den som ærer han, og han utfridde dem. Ja, mer enn det, de ble satt til å styre landet. Gjennom Daniel får vi et viktig innblikk i dynamikken mellom himmelrom og jorda. Det som er nedskrevet i Daniels bok, gir opprinnelse til forskjellig syn på hva som skulle komme. Daniel fikk profetisk innsikt i både sin egen samtid og ting som skulle komme. Som nevnt er det lett å miste fotfeste om, men ikke sammenheng. Det vi har sett så langt er at Gud jobber med en hensikt og at den har en kontinuitet. Stiger vi inn i det 9. kapittel av Daniels bok, leser vi hvordan Daniel selv gikk inn i skriften og tidligere profeter sine verk for å finne sammenheng. Han leser fra Jeremia, som profeterte at Jerusalem skulle ligge i ruiner i 70 år. Daniels respons går rett inn i hans relasjon til Gud. Han går i forbønn og erkjenner sitt folks synd. Dette beskrives som en veldig djup og hjerteskjærende opplevelse for Daniel. Som respons på bønnen blir engelen Gabriel sendt med budskap. Han får tydelig motstand i himmelrommet når det gjelder levering av budskapet. Gabriel virker å ankomme Daniel både andpusten og utslitt. Så blir dette kraftfulle profetiske ordet levert. 70 uker er tilmålt ditt folk, og din hellige stat til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle synd og profet og til å salve et aller helligste. Du skal vite og forstå. Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene skal den salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer, og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet strafferom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Dette ordet er veldig konkret rettet mot Jerusalem og Juda, Daniels folk. Det er vanlig forstått og brei enighet om at ukene det blir referert til er det samme som 7-årsperiode. Tar vi utgangspunkt i Esras bok, finner vi at kong Artaxerxes sa: «Jeg har gitt en befaling at alle de av Israels folk og av dets prester og levitter i mitt rike som har lyst til å dra til Jerusalem, kan følge deg.» Dette skjedde omkring år 458 før Jesu fødsel. 70 uker tilsvarer 490 år, og de første 69 ukene fram til Messia, den salva, skal komme blir 483 år. Det telles fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem. Ser vi på tidslinja, så finner vi at den salvede skulle stå fram i år 27. Dette er år da Jesus ble salvet med den hellige ånd og innsatt i sin tjeneste. Han var da 30 år gammel. Det er også bred enighet om at den tidsregning vi holder oss til startet rundt 4 år etter Jesu fødsel. Herodes, som søkte å drepe Jesus, døde i år 4 før vår tidsregning, slik at den har regnet 4 før Kristus som Jesu fødselsår. Jesus ville da vært 30 år i det vi regner som år 27. Her finner vi altså at Jesu fødsel og hans tjeneste bekreftes flere hundre år tidligere. Gud er aktivt med i historien for å forløse sin hensikt. Jesus ble født inn i Guds utvalgte folk og vokste opp i den jødiske kulturen. Ordet Daniel fikk sier også at Jesus skulle bekrefte en pakt med mange. Midt i uka skulle offeret opphøre, og siden skulle strafferom følge. Jesus ble korsfestet etter 3 år i tjeneste, da han var 33 år gammel. Dette stemmer godt overens med de 3,5 årene som en halv uke tilsier. Da Jesus døde, ble forhenget i tempelet revet i to, ovenfra og ned. Her var det altså noe monumentalt som skjedde. Jesus ble det evige offerlammet som gikk inn i staden for tempeloffer jødene var vant til. Etter Jesu død, som var midt i den siste 7-årsperioden, skulle det gå enda 3,5 år før dommen var forseglet. På et tidspunkt begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Går vi tilbake til Daniels bok, ser vi klart alvor i den åpenbare fornektelsen av Gud, hans love og hans veier. Folket med sine ledere i spissen spotter Gud ved sin livsførsel. Trekk denne linja 490 år fram i tid, og dette nådens vindu er i ferd med å lukkes. Det kan ikke stadfestes med nøyaktig dato, men når vi leser apostlenes gjerninger og finner fortelling om Stefanus, er det svært mulig at dette er hendelsen som forsegler de 490 årene med nåde over Jerusalem og Juda. Her ser vi Stefanus, en ung mann full av nåde og kraft, og et vitne for den nye pakta. Her ser vi at de eldste, skriftlærde og ypperste presten er involvert, akkurat slik Jesus tidligere hadde opplevd det. Denne gripende beretningen hvor Stefanus legger fram Israels historie og dets fornektelse av Messias, ender med at han blir drevet ut av Jerusalem og steinet. Det er viktig å legge merke til at skriften tar for seg denne hendelsen. Stefanus var fylt av Den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd, og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Her ser altså Stefanus at Jesus har inntatt plassen sin i riket og regjerer i himmelen. Det er verdt å merke seg mannen som sto og ga sitt samtykke til steining av Stefanus. Her står han ved denne historiske tragedien, hvor Israel fornekter evangeliet om Guds rike og forsegler dommen, hvor dette nådens vindu nå blir lukket. Ypperste presten, de eldste og de skriftlærde har forfulgt og forkastet frelser som de tilbudt deg, og denne unge mannen blir nevnt som om han var en av de siste, om ikke den siste, som var med å forsegle ordet Daniel hadde mottatt. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer. Vi blir først kjent med mannen ved navnet Saulus. Senere får han navnet Paulus, altså mannen som fikk møte Jesus i et syn på veien til Damaskus. Han omvendte seg og ble minst like ivrig for evangeliets sak som han hadde vært i forfølgelsen av de truende. Kanskje dette gir et perspektiv på den enorme vekta av synd Paulus opplevde å bli løst fra. Få har vel stått så lidenskapelig imot Guds hensikte, for så erfare Guds tilgivelse og få frelse i Jesus. Hans liv er i sannhet et vitnesbyrd om omvendelsens realitet. Jesus var det lyteløse lammet som gikk veien til korset og bar verdens synd. Han var rein, men kom for å identifisere seg med synda i kjødet. Når vi leser gjennom skriften, ser vi klart at synd er noe vi står ansvarlig for. Det er ikke bare noe som skjer med oss. Gjennom Israels historie ser vi at de gjentatte ganger fornekta Gud og henga seg til avguda. Dette var deres valg og noe de måtte stå til ansvar for. Slik er det for oss alle. Vi er ikke født syndere. Jesus snakket om barna som hadde tro, og skriften sier at alt som ikke er av tro er synd. Esekiels 18. kapittel bekrefter det personlige ansvaret for synd. Leser vi det Paulus skriver til romerne, finner vi også at mennesket er synda, altså selv gjort noe de er ansvarlig for. Gjennom skriften finner vi ganske mange eksempel på mennesker som både vandrer i tro og var rettferdige for Gud. Det viser også at det alltid er mulig å ha denne relasjonen til Gud. Syndere blir vi når vi synder. Dermed blir det noe vi må ta personlig ansvar for. Det var dette Jesus kjente tyngde av da han gikk til korset. Mennesket hadde forkastet og vendt seg bort fra den ene som er god. Han kjente den gode, hans renhet, kjærlighet, visdom og hellige vesen. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner dem som har kjent til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Smerta Jesus kjente sitt indre må være ubeskrivelig. De fysiologiske uttrykkene indikerer at han flere ganger må være på kanten av det menneskekroppen kan tåle. Synd er død, og han kjente det i sitt legeme. Da han svettet blod i hagen, ropte han ut for å få styrke. Han måtte fullføre det han kom for. Syndens grufulle ansikt skulle eksponeres, og den himmelske kjærlighet like så. Der gikk han gjennom den ytterste ydmykelse og fornedrelse, ble hånet, spottet og sparket. Noe er det å gå gjennom dette når en ikke kan gjøre noe med det. Noe annet er det å være Guds sønn, som når som helst kunne ropt på en hær av engler, og de ville umiddelbart svart sin Herre. For en kjærlighet og for en overgivelse. Jesus fikk kjenne syndens brutalitet i sin ytterste konsekvens. Det er nesten absurd å tenke på kontrasten i det som skjedde. Denne Guds sønn, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Dette var den gode Gud, han som er kjærlighet, som hadde tatt den største risikoen av alle. Han ble naglet til korset, en drapsmetode som innebar uutholdelig tortur. Smerter fra naglene og hver eneste bevegelse reiv i han. Hver eneste pust var en umenneskelig anstrengelse, og sakte ville kroppen bli kvelt. Like fullt makta han å se bort fra seg selv og vandre veien helt til han kunne rope ut, «Det er fullbrakt!» Jesus ga sitt eget liv for mennesket sine synder. Vattnet som rant ut da soldaten stakk spydet i sida, vitnet om et hjerte som ble knust. Helt og fullt hadde Jesus identifisert seg med synda, kjent den på sitt legeme til det punkt hvor hjertet ble knust. Dermed var det ikke nødvendig å bryte beina hans for å fullende dødsdommen. Midt foran syndere sine åsyn vandrer den ufattelige kjærligheten, han som ville gi en vei tilbake til den ene som er god. Finnes det en eneste grunn til å hate denne Guds sønn til det punkt at han ble naglet til et kors for å dø den mest ydmykende død? Han viste oss Guds kjærlighet for mennesker, mens vi enda var syndere. På denne måten har Gud elsket verden.